šajā kultūrai grūtajā laikā mēs arī Liepājā domājam par to, ko un kā cilvēkiem dot, kādā veidā iet ar kultūru, ar mākslu, ar mūziku pie iedzīvotājiem. Un zināmā mērā esam tā kā iedvesmas mēlžies arī Dienvidu Eiropas paraugā, kad cilvēki tā tīri spontāni no balkoniem sākam muzicēt kopā, lai kaut kā atvieglot grūtās dienas. Tad šobrīd esam to konceptu izdomājuši tādu, ka ar 10 pārsteigumu koncertiem iet tieši pie liepājniekiem. Ļaut dzīvu, īsu mūziku klausīties cilvēkiem, neizejot no mājām. Lielākā daļa no visiem uzrunātajiem mūziķiem, kas mums koncertos uzstāsies, ir liepājnieki, un tā ir starpā ļoti leģendāra vārda kā Ivo Fomins, Ainars Virga, Andris Ērglis, arī kāds aktieris, Karina Tatārinova, Viktors Ellers un vēl vairāki Liepājā. Un arī visā Latvijā zinām mākslinieki uzstāsies mūsu pagalmu koncertos.